Vi er altså inne i 2. krønikebok i det 24. kapitlet, og vi vil se hvordan det er når Joas skal være med å bygge opp igjen tempelet og få dette på plass igjen. Naturlig nok så var hele folk interessert i arbeidets gang, fordi de selv hadde vært med på å bidra til tempelets fornyelse. Arbeidet gikk fremover etter planen og med stor begeistring. Folk gleder seg når de fikk lov til å være med å bygge opp igjen Herrens hus. I vers 14 i det 24. kapitlet så leser vi: Da de var ferdige, bar de resten av pengene til kongen og Jojada, som brukte dem til å lage redskaper til Herrens hus. Redskapet til tjenesten og offringene og skåler og kar av gull og sølv. Siden bar de stadig frem brennoffer i Herrens hus så lenge Jojada levde. Her var penger til overs, til innbo. Jeg undrer på hvor stor overskridelsen hadde vært om dette hadde skjedd i vår tid i dag. I vers 15 så leser vi: Jojada ble gammel og mett av dage. Han var 130 år da han døde. Her finner vi årsaken til at presten ikke var så nøye med å utføre kongens ordre. Jojada var kanskje blitt senil. Han hadde jo oppfostret kongen, og jeg går ut fra at han tok seg friheter over Joas, som han ellers ikke kunne ha gjort. I vers 16 leser vi: De gravla ham i Davidsbyen sammen med kongene fordi han hadde gjort så mye godt i Israel, for Gud og hans hus. Jojada fikk altså en kongelig begravelse. Men nå vil vi se hva som skjer etter at Jojada døde. Kanskje det da vil oppstå et frafall. Etter Jojadas død begynner en epoke å gjøre seg gjeldende. I vers 17 og 18 leser vi i det 24. kapittel: Etter at Jojada var død, kom stormen i Juda til kongen og kastet seg ned for ham. Og kongen hørte på dem. Så forlot de huset til Herren, fedrenes Gud, og dyrket aserjapæler og gudebilder. Fordi de gjorde seg skyldige i dette, kom Guds vrede over folk i Juda og Jerusalem. Så lenge Jojada levde, passet høvdingene på sin religiøse fasade. Jojada hadde en sterk og god innflytelse. Joas er en ung konge og sannsynligvis litt veik. Stormennene lover ham sin troskap, men samtidig begynner de å tilbe avguden igjen. I vers 19: Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til seg. Profetene advarte dem, men de ville ikke høre. I sin nåde så sender altså Gud profeter for å advare dem, men de vil ikke høre. Så Gud sender en mann, sønn av Jojada, med et særlig budskap. Vers 20. Da kom Guds ånd over Zakaria, sønn av presten Jojada. Han trådte fram for folk og sa til dem: Så sier Gud, hvorfor bryter dere Herrens bud? Da går det dere ikke vel. Dere har vendt dere bort fra Herren. Derfor vender han seg bort fra dere. Legg nå merke til de sjokkerende virkninger dette hadde i vers 21. Men de sammensverget seg mot Zakaria, og på kongens befaling steinet de ham i forgården til Herrens hus. Jeg har den oppfatning at denne saken, at Joas hadde fått feil informasjon om denne mann. Han var jo Jojadas sønn. En skulle tro at Joas aldri ville ha gjort noe slikt, men det sier noe om den onde innflytelse som stormennene hadde, og de avskyelige intriger som var involvert i dette. Det var de som fikk han drept. Vers 22. Kong Joas tenkte ikke på den godhet som hans far Jojada hadde vist mot ham, men drepte sønnen. Med det samme Zakaria døde, ropte han: Herren ser det og vil hevne det. Med andre ord så kaller den dødende mann på Gud at han skal ta hevn over kongen for den udåd. Og vi vil se hvordan det går med dommen over Joas. Vers 23-24. Da året var omme, dro en hær av arameerne mot kong Joas. De kom til Juda, Jerusalem, og utryddet alle stormennene i folket. Alt byttet de tok, sendte de til kongen i Damaskus. Det var ikke mange mann i arméherren som kom. Likevel lot Herren dem vinne over en stor hær, fordi folket Juda hadde forlatt Herren, sin fedres Gud. Slik ble straffedommen over Joash fullbyrdet. Gud dømmer dem gjennom at de taper i slag. Selv om Joas hadde vært en god konge, hadde han gitt ordre til dette brutale mordet. Gud må dømme ham fordi han er konge, og gjennom det har han en mektig innflytelse på hele folket. I vers 25, da arméene dro bort fra ham og lot ham ligge i store lidelser, sammensverget kongens tjener seg mot ham, fordi han hadde tatt liv av sønnen til presten Jojada, og de drepte han der han lå. Slik døde Joash. De gravla ham i Davidsbyen, men ikke i kongegraven. Presten Jojada var blitt gravlagt med ære. Nå blir kongen Joash gravlagt med vanære. Vers 27. Om sønnen til Joash, om de mange profeter som ble talt imot ham, og hans gjenreisning av Guds hus er det skrevet i historieverk om kongene. Hans sønn Amasja ble konge etter ham. Kaster vi et blikk tilbake, så ser vi at Joas i begynnelsen medvirket til en åndelig oppvåkning under innflytelse av Jojada. Men etter Jojadas død hadde han ingen som kunne råde ham vel, og han sank tilbake i avgudsdyrkelse. Vi går nå over ifra kapittel 24 til 25, og vi ser hvordan riket under Amasja, Usia, Jotam og Akas blir. Amasjas regjering. Vi vil se de to første versene her i det 25. kapittelet. Amasja var 25 år gammel da han ble konge. Han regjerte i Jerusalem i 29 år. Hans mor hette Joadan og var fra Jerusalem. Amasja gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke med hele sitt hjerte. Han var tilnærmet en god konge, men stilte seg halvhjertet til de grunnleggende verdier. Vers 3. Så snart han hadde sikret seg kongemakten, drepte han de av hoffmennene sine som hadde slått i hel hans far, kongen. Og hva var nå dette da? Jo, det var blodhevn. I vers 4 leser vi, men barna deres drepte han ikke. Han gjorde det slik det står skrevet i Mose lovbok, der Herren har gitt dette påbud. Fedre skal ikke lide døden for det barna har gjort, og ikke barna for det fedrene har gjort. Enhver skal dø for sin egen synd. Han hadde med andre ord respekt for Moseloven. Og det er jo et viktig prinsipp. Du vil aldri bli dømt for det de synder din mor eller din far har gjort. Du dømmes for det du selv foretar deg. På den andre side må det også sies at selv om du har gudhengivne foreldre, så kommer aldri himmelens porte til å svinge seg på sine hengsler for din mors eller fars skyld. Du kommer hjem på bakgrunn av den tro du selv må ha til Kristus. Og det er et viktig prinsipp som i grunn nedfelles her. Vers 5. Siden samlet Amasja folk i Juda og stilte dem opp familie for familie under tusenmannsførende og hundremannsførere i hele Juda og Benjamin. Han mønstret alle som var 20 år eller mer, og fant at det var 300.000 utvalgte stridsmenn som kunne bruke spyd og skjold. Han gjør seg med andre ord klar til krig, og så leier han en fiende, leiesoldater fra Israel. Vers 7-8. Da kom en gudsmann til ham og sa, «La ikke Israelsherren dra med deg, konge, for Herren er ikke med israelittene, ikke med noen av Efraims sønner. Men du skal dra ut og gå modig i striden, ellers vil Gud la deg falle for fienden. For Gud har makt både til å hjelpe og til å felle.» Han oppmuntrer med andre ord Amasja til å stole på Gud. Han hadde jo tidligere eksempler på Josjafat og Asa, og han burde vite at Gud ikke ønsket at han skulle leie stridsmenn fra Israel. La oss se i vers 9-11. Amasja spurte gudsmannen, «Hva så med de 100 talenter sølv som jeg har gitt til Herren fra Israel?» Guds mann svarte, Herren kan gi deg langt mer enn det. Da skilte Amasja ut den flokken som var kommet til ham fra Efraim, og lot dem dra hjem. De ble brennende harme på judeerne og vendte hjem i fullt sinn. Amasja tok nå mot til seg og dro ut med hæren sin. Han kom til Saltdalen, og der hogg han ned 10,000 av mennene fra Seir. Amasja adlet denne gudsmannen som hadde gitt ham ordet fra Herren. Han skilte ut leiesoldater fra Israel fra sine egne menn og sendte dem tilbake til Nordrike. Da ga Gud ham seier over mennene fra Seir. Slaget ble utkjempet nær Dødehavet. I vers 14 leser vi, da Amasja kom tilbake til seieren over edomittene, hadde han Seir sønnes guder med seg. Han satte dem opp som sine egne guder, kastet seg ned for dem og offret til dem. Det er høyst overraskende at kongen ville gjøre dette, men det viser hvor ondt og utakknemlig menneskehjertet kan være. I vers 15 og 16 leser vi, da ble Herren brennende harm på Amasja og sendte til ham en profet som sa, «Hvorfor søker du råd hos dette folkets guder som ikke kunne berge sitt eget folk ut av din hånd?» Men da profeten talte slik til ham, sa han, «Har vi gjort deg til kongens rådgiver? Hold opp med dette, ellers kan du bli slått i hjel.» Da holdt profeten opp og sa, «Jeg vet at Gud har besluttet å la deg gå til grunne siden du gjorde dette og ikke hørte på mitt råd.» Nå bryter det med andre ord ut en ny borgerkrig igjen. I vers 17, Amasja, kongen i Juda, holdt råd og sendte bud til Israels kongen Joasj, sønn av Joakas, Jehus sønn. «Kom, la oss prøve styrke med hverandre», sa han. Amasja sa, «La oss se hverandre i øynene.» Han utfordret Israel til å gå i krig. Joas svarer Amasja med en liten lignelse. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Krønikebok i det 25. kapittelet, og vi vil se hvordan det er når det bryter ut i en borgerkrig igjen. Det var Amasja som sa, la oss se hverandre i øynene. Han utfordret Israel til å gå i krig. Joasj svarer Amasja med en liten lignelse. La oss da lese fra vers 18 og 19 her i det 25. kapittelet i 2. Krønikebok. Men Joasj, kongen i Israel, sendte dette bud tilbake til judakongen Amasja. Tårnebusken på Libanon sendte en gang bud til sederen der og sa, «La min sønn få din datter til kone.» Men vilddyrene på Libanon kom farende og trampet tårnebusken ned. «Du tenker at du har slått edomittene. Derfor er du blitt hovmodig og vil vinne mer ære. Hold deg hjemme. Hvorfor vil du styrte deg i ulykke? Du kommer bare til å falle.» og judeerne sammen med deg. Med andre ord var denne lignelsen en sarkastisk måte å si det hele på. Om du holder deg hjemme og passer dine egne saker, så lider du ingen skade. I vers 20 leser vi, men Amasja ville ikke høre. Det var Gud som styrte det hele slik. Han ville overgi dem i fiendenes hånd, fordi de hadde søkt råd hos Edoms guder. Amasja vil ikke høre. Nå dømmer Gud ham. La oss se i vers 23 og 24. Judakongen Amasja, sønn av Joas, Akajas sønn, ble tatt til fange i Bet-Shemesh av Joas, Israels konge, og ført til Jerusalem. Der rev Joas ned bymuren fra Efraimporten til Hjørneporten, 400 alen langt. Så tok han alt gullet og sølvet og alle de kar som fantes i Guds hus, hos Obed Edom og i skattekammene i kongens slott. Gisler tok han også med seg da han vendte tilbake til Samaria. Selvfølgelig var det en lett seier for Israel dette. Det var jo en oppfyllelse av profetens advarsel. Jeg vet at Gud har bestemt seg for å ødelegge deg, fordi du har gjort dette og ikke lyttet til hans ord. La oss lese litt videre i vers 27 og 28. Etter Amasja falt fra Herren, gjorde de en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Da flyktet han til Lakish, men de sendte folk etter ham og drepte ham der. Så kjørte de ham derfra med hester, og han ble begravlagt hos sine fedre i Davidsbyen. Og nå skal vi se litt grann hvordan det går med Usias regjeringstid. Nå kom Usia, Amasjas sønn, på tronen. Han var bare en tenåring. Vi leser i det 26. kapittelet de tre første versene. Hele befolkningen i Juda tok Usia, som da var 16 år gammel, til kong etter hans far Amasja. Det var han som vant byen Elat tilbake til Juda og befestet den etter at kongen var gått til hvile hos sine fedre. Usia var 16 år da han ble konge, og han regjerte Jerusalem i 52 år. Hans mor hette Jekolja og var fra Jerusalem. Usia, han var en god konge, men ingen fremstående hersker. Det var ingen fornyelsestid under hans regjeringsepoke, men det var under hans regjeringstid at Jesaja begynte sin tjeneste. Han fikk sitt oppdrag da Usia døde, slik Jesaja selv forteller det til oss i Jesaja 6,1. Nordriket hadde ingen gode konger. I Sydriket var det noen få gode konger. Fem av dem kunne anses som særlig fremstående fordi de under deres regjeringstid var vekkelse, og det var reformasjonstider. Usias sin styring av landet ga ingen fornyelse, men som vi sa tidligere, han var en god konge. I versene 4 og 5 leser vi, Usia gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på syner fra Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud alt lykkes for ham. Og så vil vi se hvordan det går med Usia sine suksesser da. I vers 6 leser vi, Usia dro i hærferd mot filisteren og revnet bymurene i Gat, Jabre, Ashdod. Siden bygde han byer ved Ashdod og andre steder i filisterlandet. Gat var en av filisternes virkelig sterkt befestede byer. På denne tiden hadde Ashdod ikke direkte adgang til havet, men nå var det en god havn. Hit kommer oljeledninger fra Rødehavet. Dette er et sterkt utbyggingsområde. Og hele dette feltet er erobret, Usia. Men det var ikke alt. Fra vers 6 utover leser vi, Ammonittene kom med gaver til Usia, og hans ry nådde helt til Egypt, for han fikk stadig større makt. Usia bygde tårn i Jerusalem, ved hjørneporten og dalporten og ved kroken. Slik gjorde han disse stedene sterke. Han bygde også tårn i ødemarken og hogg ut mange brønner, for han hadde stor budskap både i Sjefela og på høysletten. Han hadde arbeidsfolk til å dyrke jorden og stelle vintrær på fjellene og i hagene, for jordbruket lå han på hjertet. Det sies at jordbruket lå han på hjertet. I sitt hjerte var han med andre gårdbruker. I området fra Ashdod og Askalon og Gat og ned til Beersheba er det et godt jordbruksområde og jordbruksland. I dag avles der kveg og sauer. Det drev Usia med òg. I retning av Karmen ligger Esdralon-dalen, og der er godt klima for frukt, spesielt druer. Det sies at kong Usia elsket å drive med jordbruk. Usia hadde en stridsdyktig hær som dro ut i krig i avdelinger som var mønstret og telt av riksskriveren Jeuel og tilsynsmann Maaseia, under ledelse av Hananya, en av kongens stormenn. De etterhøvdingene som var djerve stridsmenn utgjorde i alt 2600. Under dem sto en hær på 307.500 mann, som gikk i striden med kraft og mot for å hjelpe kongen mot fienden. På denne tid var Juda, eller Sydriket militært sett, meget sterkt, og vi leser videre fra vers 14. Hele denne hæren utrustet Usia med skjold og spyd, hjelmer og brynjer, buer og slyngesteiner. I Jerusalem fikk han laget kunstferdige uttenkte krigsmaskiner som skulle stå på tårnene og hjørnene av murene og brukes til å skyte ut piler og store steiner. Kongens ry nådde vidt omkring, for han fikk hjelp på underfull vis, så hans makt ble stor. Det disse skriftordene røper er at Usia var en dyktig krigsstrateg og tok i bruk nye våpentyper. Vi vil nok få se at Usia hadde en liten brist i rustningen sin, og noen enhver av oss har vel sin svakhet. Det var slik i den tid, og det er vel slik med mennesket i dag. Uansett hvordan han er som menneske, så har han et svagt punkt. Og vi vil se litt på hvordan Usias svakhet var. Noen ganger er det suksess, og det kan være det verste som kan hende noen enhver av oss, fordi stoltheten ligger da så lett på lur. Og stolthet var Usias sin svakhet. La oss se hva det står i det 16. verset. Men da han hadde fått stor makt, ble hans hjerte fylt av hovmod, så han bar seg ille at og ble troløs mot Herren sin Gud. Han gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkelsesalteret. Han gikk inn i Herrens tempel for å brenne røkelse på røkelsesalteret. Men var ikke det rett da? Nei, det var galt for ham. Hvorfor? Nå skal vi se hva det står i vers 17 og 18. Men presten Asarja gikk inn etter ham, og sammen med ham 80 andre av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kongen Usia og sa til ham, «Du har ikke lov til å brenne røkelse for Herren, Usia. Det kan bare prestene gjøre. Arons sønner som er innviet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært troløs, og det gir deg ingen ære hos Herren din Gud.» Dette må ha vært et grovt overtramp siden presten står samlet mot ham. Kongen satte til side prestenes sin tjeneste. Han gjorde det som var strengt forbudt for andre enn Arons etterkommere. Bare disse kunne gå inn i det hellige der gullysestaken og brennofferalteret var. La oss se i vers 19. Da ble Usia sint. Han sto med et røkelseskar i hånden og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da han ble sint på prestene, brøt det ut på hans panne en hudsykdom som gjorde ham uren. Mens han sto der foran prestene ved røkelsesalteret i Herrens hus. Øyeblikkelig trådte dommen fra Guds kraft over Usias. I vers 20 og 21 leser vi, da øverste presten Asarja og alle de andre prestene vendte seg mot ham, så de at han hadde hudsykdom i pannen. De skyndte seg og drev ham bort derfra. Selv var han også snart til å komme seg ut, fordi Herren hadde rammet ham. Siden hadde kong Usia denne hudsykdommen til sin dødsdag. Derfor bodde han i et hus for seg selv og var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for slottet og styrte folket i landet. Nå skjedde det altså slik at Usias sønn måtte ta seg av statens anliggende, fordi Usias var i karantene resten av sitt liv. I vers 22 leser vi det som ellers er å fortelle om Usia. Fra først til sist har profeten Jesaja, sønnen av Amos, skrevet opp. Hos Jesaja leser vi at den profeten begynte sin tjeneste da Usia døde. I vers 23, Usia gikk til hvile hos sine fedre og ble gravlagt på marken utenfor kongens gravplass, for de sa han hadde hudsykdom som gjorde ham uren. Hans sønn Jotam ble kong etter ham. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.